Šī būs jau devītā reize, kad Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Ketrīna Eštone pie sarunu galda sauc Serbijas un Kosovas līderus, lai mēģinātu šķetināt strīdos iestrēgušās attiecības. Briselē šodien ierodas Serbijas premjerministrs Ivica Dačičs un Kosovas valdības vadītājs Hašims Tači. Eštone iepriekš sacījusi, ka lūgus abiem valstu vadītājiem uz Briseli braukt konstruktīvā noskaņojumā un gataviem dzirdēt dažādus viedokļus un pieņemt kompromisu. Augstā pārstāvā lietā sacījusi, ka iepriekšējās abu pušu sarunas ir noslēgušās ar ļoti šauru, bet ārkārtīgi dziļu attiecību plaisu. Viens no daudzajiem strīdu iemesliem ir Kosovā dzīvojošo serbu status. Abas puses ir vienojušās par Kosovas serbu pašvaldību savienības izveidošanu, tomēr pagaidām nav izdevies panākt vienprātību par tās pilnvarām. Kosova nevēlas vietējiem serbiem uzticēt to, ko prasa Serbija, piemēram, tiesu varu, jo bažīs, ka tik lielu pilnvaru piešķiršana varētu ar laiku novest valsti pie sadalīšanās. Serbi, kas dzīvo Kosovas ziemeļos, jau šobrīd saņem atbalstu no Belgradas un sadalītās pilsētas Mitrovicas reģionā, kur upes vienā pusē dzīvo serbi, otrā Kosovas albāņi, ik pa laikam uzliesmo nemieri. Serbija joprojām atsakās atzīt Kosovas neatkarību, taču šā iemesla dēļ arī atrodas kā ar diviem dzirnakmeņiem, jo ilgušais konflikts arī traucē virzīties tuvāk Eiropas Savienībai. Serbija jau šovasar gribētu sākt sarunas ar Briseli par iestāšanos Eiropas Savienībā, taču pagaidām Kosovas konflikta dēļ tas nav iespējams. Viena no bloka ietekmīgākajām valstīm Vācija jau norādījusi, ka Serbija par iestāšanos Eiropas Savienībā var nesapņot, kamēr konflikts ar Kosovu nebūs atrisināts. Jāteic, ka šajā ziņā joprojām nav vienot nostāja arī pašā Eiropas Savienībā, jo Kosovas neatkarība joprojām nav atzinušas arī vairākas Eiropas Savienības dalībvalstis. Jāatgādina, ka Kosova vienpusēji neatkarību pasludināja 2008. Gadā un šobrīd piedzīvo dažādas jaunas valsts grūtības, bez etniskajiem ķīviņiem arī smagas ekonomikas un bezdarba problēmas. Eiropas Savienības amatpersonas paudušas, ka par spīti konfliktam gaisma tuneļa galā tomēr esot redzama. Eiropas paplašināšanās komisārs Stefans Fīles sacīs, ka sarunvedēji gatavo ļoti stipru un uzticamu tiltu. Ina Strazdiņa, Latvijas radio.